Esta semana estivemos traballando no equipo da delegación para o laicado xunto co vicario pastoral nos objetivos da delegación e, sobre todo, estivemos planificando pois, o resto do curso. Neste ano, que o ano da oración convocado polo Papa en preparación ao xubileo do 2025, o cal tamén se suma a nosa diocese, pois consideramos importante ter dos momentos importantes. Haberá un retiro en Pascua para laicos e laicas da diocese, e despois haberá uns exercicios en xuño. Un dos momentos fortes para ter unha unión con Deus e que nos leve pois, unha vida comprometida, o noso compromiso como bautizados. Outro eixo vai ser a formación, que é importante ser nexo de unión coas parroquias, cos seglares, para pular por unha formación comprometida. E, por outra parte, a coordinación con outras delegacións. A primeira actividade pois, será o encontro do sábado 20 de xaneiro, que está a organizar xunto coa delegación para o primeiro anuncio. Pero tamén se está a traballar pois, con outras delegacións para ter proxectos comuns pastorais na nosa diocese.